11 bölüm 9 милдет. Балага биздин ишенимибиздин маңызын түшүндүрүүгө аракеттенүү. Уулу сыртка чыгайын деп камданып калганда Марша аны кучактады. «Кымбаттуум, сенин бизге келгениңе абдан кубанычтамын», деди ал. «Ова, Грек», деп коштоду атасы Майк. «Абдан жакшы кылдың». Ал уулун кучактайын деп алга кадам шилтеди. «Биз үй бүлөбүз менен чогуу жыйынга барып, бирге чогулуп жүрчү күндөрүбүздү сагындым. Университетиңе жакын жерден жыйын тапкандырсың, уулум». Грек рюкзагын ийнине ийилди. «Кандай десем, ата, тапкан деле жокмун», деп бошоң жооп берди уулу. «Биринчи курста окугандарга абдан кыйын. Тапшырма көп беришет, колум бошобойт». Гректин 16 жаштагы карындашы Сара ага жолду алып жүрүүчү сумкасын берип жатып, «Университетте окуу чынында эле абдан татаалбы?» деп сурады. «Андай деле эмес, болгону иш чачтан көп». Майк уулун ийнинен кучактап, «Жыйынга барууга убактың калбаса, анда чын эле колуң бошобойт экен». «Ата», деди Грек, «мени жыйын сыяктуу нерселер эми кызыктырбай калды. Досторум бар, алар менен жумасына бир жолу чогуу убакыт өткөрөбүз. Ушул мага жетиштүү. Мен деле досторум менен көңүл ачканды жактырар элем. Жыйында абдан көңүлсүз». «Сара», деп кызын токтотту Марша, «сен орунсуз сөздөрдү айтып жатасың». «Бирок бул чындык эмеспи?» деп каршылык көрсөттү Сара. «Апа, ал туурасын айтып жатат», деди Грек. «Жыйын мен үчүн кызыксыз болуп калды». «Кымбаттуум, андай деп айтпа». Марша уулунун колун кармады. «Университет сени кудайдан алыстатып жатабы?» «Жок, апа», деп күлүмсүрөп койду Грек. «Мен көп нерсени ойлоштурдум. Кудай мен үчүн мурдагыдай эле чоң мааниге ээ. Бирок кээ бир нерселерге менин көз карашым өзгөрдү. Болгону ушул». Ал рюкзагынын боосун оңдоп жатып, мындай деди: «Мен кетейин». Грек машинаны көздөй жөнөдү. Саранын буюмдарын жеткирүүгө жардамдашты. Марша менен Майк тепкичке чыгып, кетип бараткан уулун карап турушту. «Биз сен үчүн сыйынабыз, уулум», деди ага Майк. «Рахмат, ата», деп жооп берди Грек. Уулунун эшиктин алдындагы аллеядан артка жылып, чоң жолго чыкканын, кетип баратып аларга кол булгалаганын карап турушту. «Уулубузду жоготкон жокпуз деп үмүттөнөм», деди Марша. Майк башын ийкей, «биз уулубузду да, кызыбызды да жоготкон жокпуз», деди. «Мен аталардын арасында болуп, маектешкенимде, алар бардык тынчсыздануулардан ашып түшкөн санаасы жөнүндө көп айтышат. Алар Майк сыяктуу эле өздөрүнүн бойго жеткен, университетке окууга өтүп, ата-энесинин үйүнөн кеткен балдары жөнүндө санаага батышат. Балдарыбыз үй бүлөдө берилген машаякчылык баалуулуктардан четтеп, чыныгы ишенимден айрылып калабы деген ой алардын тынчын алат. Мындай тынчсыздануунун орду бар. Изилдөөлөргө караганда, машаякчылыкты кабыл алган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү жетилүүнүн алгачкы 10 жылынын аралыгында жыйындан кетип, машаякка берген бардык убадаларын унутушат. Бул сиздин балдарыңыздын кудайдан баш тартып, атеист болуп калуу ыктымалдыгы бар дегенди билдирбейт. Сөз бул жөнүндө эмес. Алар ыйыктарга бир ирет берилген ишенимден айырмаланган ынанымдарга берилип кетиши мүмкүн. Азыркы учурда бакубаттуу машаякчылардын үй бүлөсүндө тарбияланып жаткан балдардын көпчүлүгү Грек сыяктуу эле аталарына: «Кудай азыр деле мен үчүн чоң мааниге ээ. Болгону, менин кээ бир нерселерге болгон көз карашым сиздикинен айырмаланат» деп айтууга даяр. Кээде муундардын ортосундагы келишпестик деп аталып жүргөн айырмачылыктар мурдагыга караганда алдаганча терең жана кеңир экендиги байкалат. Pew Research изилдөө борборунун акыркы маалыматтарына караганда, улуу муундагы адамдардын дээрлик 80% өз ынанымдары менен жаштардын көз караштарынын ортосундагы дал келишпестикти байкашат. Улуу жана кичүү муундагы адамдардын келишпестиги көбүнесе кайсы жааттарда байкалат деген суроого респонденттердин 47% социалдык жана адеп ахлактык маселелер деген жоопту беришкен. Азыркы күндөгү жаштардын кээ бир ынанымдарын карап чыгалы. 23% кереметтердин бар экендигинен күмөн санашат. 33% реинкарнацияга толугу менен же жарым жартылай ишенишет. 42% жамандык субъектинин бар экендигинен күмөн санашат. 48% башка диндерди кандайдыр бир деңгээлде туура деп эсептешет. Сиздин балдарыңыз мындай көз караштагы жаштардын катарына кирбейт деп ишенем. Бирок ар бир экинчи жаш адам Ыйса жол, чындык жана өмүр деп ишеним менен айта албастыгын, ортодоксалдык эмес ынанымдарды көп ойлонбостон кабыл алышарын байкашыңыз мүмкүн. Ошондой эле бардык салттуу эмес диндер жөнүндө кабардар болуу балдар үчүн оңойго турарын эске алуу зарыл. Акыркы 7-8 жылдын аралыгында согушчан атеисттер таанымал болуп калышты. Мисалы, Сэм Харрис Машаякчылар улутуна кат деген китебин чыгаруу менен атеисттик чабуулду баштаган. Анын артынан Ричард Докинстин Кудай жаңылыш кыял катары, Кристофер Хитченстин Кудай улуу эмес деп аталган китептери чыкты. Бул үч китеп дароо эң чоң сурамга ээ болушту жана жумалар эмес бир нече айлар бою эң көп сатылып алынуучу китептердин тизмесинин башында болду. Бул жаңы атеисттер деп аталып жүргөн адамдар китеп чыгарып эле тим болуп калышкан жок. Алар статьяларды жазышат, студенттердин шаарчаларында сөз сүйлөшөт, дебаттарга катышышат, радиодо жана телекөрсөтүүдө интервью беришет, YouTube аркылуу видео материалдарды көрсөтүшөт. Алар чындыкты издеген нечен жаш адамдарды жолунан адаштырып, Кудайга ишенген көп адамдардын ишенимдерин бошоңдотушту. Жаңы атеисттердин максаты жөнөкөй. Ишенимдин адамга түшүнүктүү негиздерин жок кылып, машаякчыларды ишенимден баш тартууга ынандыруу. Азыркы учурда жаңы атеисттердин чабуулу бир аз күчүн жоготту. Бирок биз үчүн өтө жооптуу мезгил келди. Балдарыбызды биз эмнеге жана эмне үчүн ишене турганыбыз жөнүндө айкын түшүнүк менен куралдандырууга тийишпиз. Кээ бир машаякчы жетекчилердин азыркы учурдагы жаштарды машаякчылык кызыктырбайт дегенин уккам. Ал лидерлер жаштар өз ара мамилелери, өздөрүнүн эмоциялык абалдары менен гана алектенишет деген пикирин айтышат. Бирок көйгөй мында эмес. Жаштардын динге карата мамилесин изилдөө боюнча улуттук долбоорлордун акыркыларынын биринде миңдеген атеист өспүрүмдөр, Кудайга ишенген адамдар катары тарбияланып, кийинчерээк ишенбей калгандыктарын мойнуна алышкан. Аларга эмне себептен өзүңүз тарбияланып өскөн ишенимден баш тарттыңыз деген суроо берилген. Бул ачык суроо болгондуктан респондентке даяр жооптордун ичинен бирөөнү тандоо мүмкүндүгү берилген эмес. Эң кеңири жайылтылган, башкача айтканда, сурамжылоого катышкандардын 32%нан алынган жооп интеллектуалдык скептицизм болду. Суроонун ачык болгондугун эске алсак, бул эң чоң пайыз. Өспүрүмдөрдүн жоопторунда мындай пикирлер да болду. Машаякчылык мага маанисиз иш катары сезилет. Машаякчылыктын кээ бир ырастоолору чындыкка өтө эле окшобойт. Жооп ала албаган суроолор өтө көп. Балдар жүрөгү менен гана эмес, акыл эси менен дагы кабыл ала турган жоопторго муктаж. Балдарга өзүңүздүн машаякчы экендигиңизди Кудайга эмне себептен ишенериңизди түшүндүрүңүз. Бул алардын жашоосунда абдан чоң мааниге ээ. Алар менен кайсы ынанымдарыңыз менен бөлүшмөкчүсүз? Сиз балдарыңызга тирүү ишеним берүүнү каалай тургандыгыңыздан күмөн санабайм. Алардын формалдуу эмес тирүү жашоолорун өзгөртүп, кезегинде балдарына мурас катары калтыра турган машаякчылыкты кабыл алышын каалай турганыңызды билем. Иш жүзүндө машаякчылык шакирчиликтин маңызы ушунда. Убагында алгачкы жыйын бул маселени ийгиликтүү чечүүгө жетише алган. Алгачкы жыйындын машаякчылары өз ынанымдары менен бөлүшүүдө чечкиндүүлүк көрсөтүшкөн. Ошондуктан өз жашоолорундагы өзгөрүүлөр менен гана чектелбестен, кийинки муундарга дагы ишеним эстафетасын ийгиликтүү тапшырышкан. Porch Mission Training Нетворктун негиздөөчүсү Алан Фирштин айтканы боюнча, Биздин заманга чейинки 100-жылы Ыйса асманга көтөрүлүп кеткенден тартып 60'ка жакын жыл өткөндөн кийин машаякчылардын саны 2,500 адамга жеткен. Кийинки 200 жылдын аралыгында алардын саны 20 миллион адамга жеткен. Башкача айтканда, Ыйсага ишенгендердин саны 800 эсеге өскөн. Коомдун жашоосунда таң каларлык өзгөрүүлөр болуп, ишенгендердин саны ташкында өссө, анда алгачкы жыйын кандайча иш алып барды болду экен. Үчүнчү кылымдын башталышында машаякчылардын коомчулугунда чыныгы ишеним жөнүндө биримдиктүү түшүнүк калыптанган. Элчилер машаяктын окуучуларынын жашоосун аныктай турган ынанымдарды баяндап жазышкан. Бул биримдикти сактоо жана чындыкты бурмалоонун алдын алуу үчүн биздин замандын 325-жылы Кичи Азиянын Никея шаарында жыйындын 300 башчысы чогулуп, машаякчылыктын фундаменталдык чындыктарын кагаз жүзүндө жазып калтырышкан. Бул чогулуштун жыйынтыгы бизге Никея ишеним символу катары белгилүү. Башкача айтканда, Кудайдын ушул кызматчылары аркылуу жазуу түрүндөгү жана азыркы күнгө чейин колдонулуп келе жаткан эң белгилүү ишеним символу иштелип чыккан. Аны жыйындын тарыхындагы ар бир ири машаякчылык коомчулук колдоо менен кабыл алган. Никея соборунун бул кыскача билдирүүсүндө Кудайдын табияты, биздин аны менен болгон мамилебиздин, анын кылган иштеринин маңызы, биздин эмнеге арналгандыгыбыз жана бизди күтүп турган өзгөрүүлөр жөнүндө жазылган. Балдарга Кудай менен мамиле курууга жардам берип жатып, ушул машаякчылык чындыктарынын маанисин түшүндүрүп бере аласыз. Бул учурда балдар өздөрүн чындап инсан катары кабыл алууга, айланадагы адамдар менен мамилелеринин кандай экендигин жана Кудай жараткан дүйнө менен кантип өз аракеттешүүгө болорун түшүнүүгө мүмкүндүк алышат. Машаякчылык ишенимди кыскача минтип түшүндүрсө болот. Машаякчылык бул Кудайды таанып билүүнүн жана Кудай өзүбүз жана бизди курчап турган дүйнө менен туура мамиледе жашоонун жолу. Бул Ыйсанын жолу. Аны биз өзүбүз сактап, балдарыбыз менен бөлүшүүгө тийишпиз. Эмнеге жана эмне үчүн ишенебиз? Никея ишеним символун окуп жатып, бизге элчилер аркылуу жеткен 12 догматты көрөбүз. Алардын баары ыйык китепте ачык жазылган. Биз дал ушундан баштоого тийишпиз. Көп аңгемелердин жардамы менен ыйык китеп адамзаттын бүткүл тарыхында Кудайдын бизге болгон мамилесин биринчи үйбүлөгө, эски келишимдеги Ысрайыл тукумдарына жана жаңы келишимдеги Ыйсанын шакирттерине кылган мамилеси аркылуу айкын сүрөттөп көрсөтөт. Бул аңгемелер аркылуу Кудай өзү жараткан адамзатка өзүн ачып берет. Аларда Кудайга ишенген, анын улуу чындыктарын иш жүзүнө ашырган адил адамдардын эсте каларлык образдары сүрөттөлгөн. Бул аңгемелерде жана чындыктарда адамдын чыныгы жүзү ачылып көрсөтүлөт. Кудай биздин кандай мамилелерибизди көрүүнү каалай тургандыгы, башкача айтканда, биз бири-бирибизге кандай мамиле кылууга тийиш экендигибиз баяндалат. Мунун бардыгы ыйык жазууларда ишенүүгө татыктуу ыйык китепте жазылган. Кудай биздин аны таанып билип, ишенимибизди кийинки муундарга эстафета катары беришибиз үчүн бул чындыктардын сакталышына өзү кам көргөн. Балдарга ыйык жазуунун сырларын ачып бериңиз. Ошондо аны окуп жатып, ишенгендердин өзгөчө жашоосу, алардын чындыкты билүү ыкмалары, Кудайдын дүйнөгө карата алдын ала түзгөн планы, рухий ачылыштарга негизделген көз караш, Кудай менен болгон мамилебиздеги анын ролу жөнүндө билим алышат. Башкача айтканда, ыйык жазуу Кудай бул дүйнөнү кандай кылып жаратканын, ал дүйнөнүн азыр кандай абалда экенин жана Кудай аны кандайча баштапкы көздөмүнө кайтарып аларын ачып берет. Ыйык китептен биз аны менен тыгыз мамиледе болуш үчүн жаратылганыбызды, эмне себептен ал мамилебиздин бузулганын жана кандайча калыбына келтириле турганын билебиз. Алгачкы жыйын ыйык китептин чындыктарын 12 догматтан турган катехизис түрүндө баяндап жазышкан. Машаякчылар бул 12 догматты балдарына сабак түрүндө эмес, жеке мамилелешүү аркылуу жеткиришет. Кыскартып жазганда, 12 догмат төмөнкүдөй мазмунга ээ. 1. Сүйүүчү Кудай бар. 2. Кудай сөзү анын мүнөзүн ачып берүүчү ишенимдүү аян. 3. Биринчи күнөө адамзатка өлүмдү алып келген. 4. Күнөө аркылуу бузулган мамилени калыбына келтириш үчүн Кудай адам болуп келген. 5. Машаяк айкаш чыгашта курман болуп, бизди күнөөлөрүбүздөн арылтты. 6. Биз Ыйса Машаякка ишенүү аркылуу Кудайдын ырайымы менен акталганбыз. 7. Биз Машаяктын бейнесине окшошуп өзгөрүлүүгө тийишпиз. 8. Ыйса өлгөндөрдүн арасынан денеге ээ болуп тирилген. 9. Кудай түбөлүктүү жана үч бирдиктүү. 10. Кудай падышачылыгы биздин дүйнөгө болгон көз карашыбызды калыптандырат. 11. Жыйын Ыйсанын жердеги көзгө көрүнүүчү өкүлү. 12. Кудайдын алгачкы көздөмүнө ылайык, Ыйса бузулган дүйнөнү жаңылантуу үчүн кайтып келет. Бул 12 догмат аң сезим аралашпаган сокур ишенимди талап кылбайт. Алар биздин жашообузда орун алышы керек. Биз эмнеге ишене турганыбызды балдарга айтып, эмне үчүн ишенерибизди түшүндүрүп жатканыбызда, аларда туура ой жүгүртүүнү гана калыптандырууга умтулбастан, алардын туура мамиле түзүп, туура жашашын каалайбыз. Ошондуктан биз өзүбүз дагы өз инанымдарыбыздын жашообузга кандай тиешеси бар экендигин, алардын чындык экендигинен эмне үчүн күмөн санабай турганыбызды түшүнүүгө тийишпиз. Балдар ишенимди далилдер менен бекемдөөгө боло тургандыгын билишсин. Бул маселе кыйындай сезилет, чынбы? Кандайдыр бир деңгээлде ошондой. Бирок, эгерде бул фундаменталдык чындыктарды талдап, алардын ортосунда кандай байланыштар бар экендигин көрүүгө аракеттенсек, Кудай өзүнүн адашкан балдарын кантип куткарып ала тургандыгы жөнүндөгү улуу баянды көрө алабыз. Балдарына өздөрүнүн эмнеге жана эмне үчүн ишене тургандыгын түшүндүрүүгө аракеттенип жаткан ата-энелер үчүн Шон экөөбүз китеп жазганбыз. Бул китепте менимче машаякчылык ишенимдин негизги түшүнүктөрү баяндалып жазылды. Анын аталышы «Өзгөрүлбөс чындык, машаякчылык ишенимдин 12 догматын кантип рационалдуу түшүндүрүүгө болот». Мен сизге бул китепти таап окууга, балдарыңызды машаякчылык ишенимдин негиздери менен талыкпастан тааныштырууга, алардын чындык экендигинен эмне үчүн күмөн санабоого болорун түшүндүрүүгө кеңеш берем. Машаякчылык ишенимдин фундаменталдык негиздеринин ар биринин Кудай бизге ачып бергиси келген маанилүү далилдери бар. Ишенимдин далилдерин изилдөө ишенимдин зарылдыгын жокко чыгарбайт. Ишенимдин эч кандай далили анын объектинин бар экендигине толук ынандыра албайт. Биз мурдагыдай эле ишенүүгө тийишпиз. Бирок ишенимибиз түшүнүлгөн, башкача айтканда далилдерди изилдөөчү ишеним болушу керек. Ушул себептен элчилер Ыйса жасаган көп кереметтерди баяндап жазышкан. Булар болсо Ыйсанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип анын ысымы аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. Ишенимдин үч түркүгү. Никея символунда саналып өткөн 12 догмат менен бир катарда машаякчылыктын үч түркүгү жөнүндө дагы айтуу зарыл. Бизге белгилүү болгон күбөлүк далилдерден эмне үчүн күмөн саноого болбой тургандыгын түшүндүрүп жатканыңызда төмөндөгү фундаменталдык чындыктарды машаякчылыктын үч түркүгү жөнүндө айтууну унутпаңыз. Буларды билүү балдарга ишенимде бекемделүүдө жардам берет. Биринчи түркүк бул ыйык жазуунун чындыгы. Эгерде ыйык китептин ишеничтүү тарыхый документ экендигине ишенбесек, анда өз ишенимибиздин чын экендигине кантип ишенебиз? Машаякчылар ишенген бардык нерселер ыйык китепке негизделген. Экинчи түркүк Ыйса Машаяктын Кудай экендиги. Эгерде Ыйса Кудай уулу болбогондо ыйык козу боло албайт эле. Демек, күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөө курмандыгы боло алмак эмес. Үчүнчү түркүгү Ыйса Машаяктын денеге ээ болуп тирилиши. Ал өлгөндөрдөн тирилбесе, биздин тирилүүбүз дагы мүмкүн болмок эмес. Демек, азапсыз, күнөөсүз түбөлүк жашоо болбойт эле. Элчи Паул бул ойду мындайча айткан. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы эле өз мойнуңарда. Анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Бөлүмдүн мындан аркы бөлүгүндө биздин ыйык китеп жөнүндөгү ойлорубузду жана алардын себептерин мисал катары айтып кетейин. Кайрадан жогоруда аталган китептерге кайрылууну сунуш кылам. Менин жардамчыларымдан турган команда машаякчылыктын 3 түркүгү жөнүндө көрсөтмө окуу куралын даярдашты. Биринчи көрсөтмө курал ыйык жазуунун чындык экенин далилдөөнү сунуштайт жана кун төлөө салтанаты деп аталат. Экинчи, Ыйсанын кудай экендигине арналган көрсөтмө курал, аян салтанаты. Үчүнчү, Ыйсанын тирилгенин далилдеген көрсөтмө курал, кайра төрөлүү салтанаты деп аталат. Төмөндө аян салтанаты окуу куралынан цитата келтирилет. Бул көчүрүп алууга мүмкүн болгон окуу куралында балдар үчүн интерактивдүү оюндар бар. Мисалы, сөз эстафетасы. Бала чагыңызда сиз бузук телефон оюнун ойногондурсуз. Бир катышуучу жанында отурган катышуучунун кулагына кыска фразаны шыбырап айтат. Ал болсо, андан кийинкиге шыбырап айтат. Ушул боюнча аягына чейин улана берет. Тизмектин аягындагы катышуучу уккан сөздөрүн үн чыгарып айтат. Албетте, бири-бирине айтып жатканда фразанын мааниси бурмаланып, түшүнүксүз болуп калат. Бул катаал эмес оюн жалпы кубаныч менен аяктайт. Бирок фраза катасыз жеткирилген болсо, ар бир сөзү так жана туура айтылганы далилденет. Мындай оюн аркылуу ыйык китептин текстин бир муундан экинчи муунга жеткирүүдө кол жазма аркылуу так жана туура көчүрүүнүн канчалык маанилүү болгондугун көрсөтүүгө болот. Китепти көчүрүү өтө кылдаттык менен ишке ашырылбаганда, биз бүгүн окуп жаткан текст миңдеген жылдар мурда жазылган манускрипттен айырмаланбайт деп ишеничтүүлүк менен айта албайт элек. Аян салтанаты Кудай сөзүнүн ишеничтүүлүгүн далилдөөгө мүмкүндүк берет. Жүктөлүп алынган файлды андан ары кысыра көчүрмөдөн өткөрүп, үй бүлө мүчөлөрүнө таратып берсеңиз, алар сиз окуп жатканда текстке көз жүгүртүп турушат. Балдарыңыз менен талкуулап жаткан маалымат Кудай ыйык жазуунун кылда тираждалып таратылышын кереметтүүлүк менен көзөмөлдөп турганын көрсөтөт. Бул бизди Кудай сөзү байыртадан бери келе жаткан бардык манускриптердин арасынан эң ишеничтүүсү деген идеяга алып келет. Кудай өзүн бизге кандай болсо ошондой боюнча ачып берүүнү каалайт. Бул максатта ал бизге өзү жөнүндө так жана бурмалоосуз аянды, ыйык китепти берген. Төмөндө аян салтанаты окуу куралынан алынган материал менен тааныша аласыз. Кудай сөзү ишеничтүү. Кудай миңдеген жылдар илгери өз элине кайрылып, анын бизге жеткиргиси келген сөздөрүн жазууга буйрук берген. Анткени ал бизди сүйөт жана биз менен мамиле түзүүнү каалайт. Кудай биздин аны таанып билүүгө үйрөнүшүбүздү каалаган. Баарыбыз күнөөкөр болгондугубуздан андан бөлүнгөнбүз. Ошондуктан анын сөзү биз үчүн колдонмо. Анын жүрөгүн түшүнө алышыбыз үчүн сүйүү менен жазылган каттардын топтому болуп калды. Бул сүйүү каттары канчалык анык? Алардын көчүрмөлөрү канчалык деңгээлде так жасалган? Келиңиз, бул маселени тактайлы. Мыйзам окутуучулардын тактыгынын далили. Эски келишимди кол менен көчүрүп жазуу өз жашоосун бул татаал ишке арнаган квалификациялуу катчы эркектерге тапшырылган. Ыйсанын кызматына чейин жана андан кийин узак жылдар бою алардын милдети ыйык жазуунун көчүрмөлөрүн даярдоо болуп келген. Бул ашкере так катчылар ыйык жазуунун ар бир сөзүнүн жана тамгасынын көчүрүлгөндүгүнө ынануу үчүн зор эмгек жумшашкан. Ыйык текстерди көчүрүүнүн эрежелери ушунчалык катаал болгондуктан өтө жогорку тактыкта аткарылган көчүрмө гана экземпляр катары таанылып, бардык иштер аткарылып бүткөндөн кийин кол жазма деп аталган. Кол жазма менен иш алып барууга чейин катчы бүт денесин жууган. Андан кийин жүйүттөрдүн мыйзамына ылайык кийимди кийген. Текстти көчүрүп жатканда еврей тилинде Кудайдын атын жазуу керек болсо, баракты булгап албаш үчүн сыяга жаң эле малынган калем менен жазчу эмес. Ал эми катчы Кудайдын атын жазып жатканда анын көңүлүн эч нерсе алагды кыла албайт. Атүгүл бөлмөгө падыша кирип келсе дагы катчы өз жумушунан башын көтөрбөйт. Катчы ыйык, жалгыз жана чыныгы Кудайдын атын тыныгуу жасабастан жазып бүтүрүүгө тийиш болчу. Кол жазмалардын көчүрүүнүн масареттик эрежелерине ылайык төмөнкү кошумча талаптар коюлган. Кол жазма түшүрүлүүчү пергамент ыйыкталган малдын терисинен иштетилип жасалган. Китептин ар бир пергаменти белгилүү сандагы тилкелерди камтыган. Ар бир тилкенин узундугу 48 аз эмес жана 60 көп болбогон сандагы саптардан турган. Тилкенин жазылыгы 30 тамганы батырган. Тамгалардын ортосундагы аралык жип өтө тургандай. Бөлүмдөрдүн ортосундагы аралык 9 үнсүз тамгага барабар. Китептердин ортосундагы аралык 3 сапка барабар. Мусанын 5-чи китебинен кийин туташ сызык менен сызылган. Эч бир атүгүл эң кыска сөз дагы эске түшүрүү аркылуу жазылган эмес. Сөздүн ар бир тамгасы көчүрүлүп жазылган. Катчы ар бир китепте алфавиттин ар бир тамгасы канча ирет кайталана тургандыгын эсептеген жана ал санды оригинал менен салыштырган. Эгерде кол жазмада бир гана ката табылса, жок кылынган. Кудай масареттерге ыйык жазууга карата таңгаларлык урмат сый менен мамиле кылууну берген. Алар бир гана максаты биздин жараткан Кудай жөнүндө жеткилең ачылыш алуубуз үчүн ыйык китептин текстин кереметтүү тактык менен берүүнү көздөшкөн. Жаңы келишимдин тактыгынын далили. Еврей мыйзам окутуучулары жаңы келишимдин кол жазмаларын көчүрүп жазууга катышышкан эмес. Демек, Теңир Ыйсанын сөздөрү бүгүнкү күнгө чейин эч бурмалоосуз жеткирилиши үчүн жаңы чара колдонгон. Ал миңдеген алгачкы манускрипттердин кол жазма булактары катары сакталып калышын камсыз кылган. Байыркы кол жазмалардын анык экендигин таануу үчүн, биринчиден, жазуу түрүндөгү оригинал менен биринчи көчүрмөнүн ортосундагы убакытты өлчөшөт. Экинчиден, биздин күндөргө чейин сакталып калган кол жазма түрүндөгү көчүрмөлөрдүн санын аныкташат. Оригиналдык документ менен биринчи көчүрмөнүн ортосундагы убакыт канчалык кыска болсо жана мындай көчүрмөлөрдүн саны канчалык көп болсо, окумуштуулар мындай кол жазмаларды ошончолук анык катары таанышат. Мисалы, Юлий Цезардын Галлиядагы согуштары жөнүндөгү азыркы замандагы бардык маалыматтар Галлиядагы согуштар жөнүндө баяндар деп аталган 10 кол жазманын негизинде алынган. Алардын көчүрмөлөрүнүн арасынан эң алгачкысы оригинал жазылгандан 1000 жыл өткөндөн кийин жазылган. Диний эмес тарыхта кыйла анык документалдык далил катары Гомердин Илиада поэмасы эсептелип келе жатат. Анын 1757 кол жазмасы бар. Алардын ичинен эң алгачкысында оригинал жазылгандан тартып 400 жылдан кийинки дата коюлган. Классикалык адабиятка түздөн-түз тиешеси бар таблицаны карап көрөлү. Автор: Гомер. Китеп: Илиада. Жазылган датасы: биздин заманга чейинки 800-жыл. Эң алгачкы көчүрмө: болжол менен биздин заманга чейинки 400-жыл. Убакыт интервалы: болжол менен 400 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны: 1757. Автор: Геродот. Китеп: Тарых. Жазылган датасы: биздин заманга чейинки 480-425 жылдар. Эң алгачкы көчүрмө: болжол менен биздин замандын 900-жылы. Убакыт интервалы: болжол менен 1350 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны: 8. Автор: Фукидид. Китеп: Тарых. Жазылган датасы: биздин заманга чейинки 460-400 жылдар. Эң алгачкы көчүрмө: болжол менен биздин замандын 900-жылы. Убакыт интервалы: болжол менен 1300 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 8. Автор Платон. Жазылган датасы биздин заманга чейинки 400-жыл. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 900-жылы. Убакыт интервалы болжол менен 1300 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 7. Автор Демосфен. Жазылган датасы биздин заманга чейинки 300-жыл. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 1100 жылы. Убакыт интервалы болжол менен 1400 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 200. Автор Цезарь. Китеп Галлия согушу жөнүндөгү баян. Жазылган датасы биздин заманга чейинки 100-44 жылдар. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 900-жылы. Убакыт интервалы болжол менен 1000 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 10. Автор Ливий. Китеп Римдин тарыхы. Жазылган датасы биздин заманга чейинки 59-жылдан биздин заманга чейинки 17-жылга чейинки аралык. Эң алгачкы көчүрмө 4-кылым. 10-кылым негизги көчүрмө. Убакыт интервалы болжол менен 400 жыл. Болжол менен 1000 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 1 толук эмес көчүрмө. 19 көчүрмө. Автор Тацит. Китеп Анналдар. Жазылган датасы биздин замандын 100-жылы. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 1100-жылы. Убакыт интервалы болжол менен 1000 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 20. Автор Плиний Улуу. Китеп Табигый тарых. Жазылган датасы 1-ci жылдан 110-cu жылга чейин. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 853-cü жылы. Убакыт интервалы болжол менен 750 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 7. Жаңы келишимдин аналогтору жок. Байыркы кол жазмалардын анык экендигин баалоодогу бул жалпы кабыл алынган стандарттын колдонулушу жаңы келишимди өзгөчө абалга коёт. Бул жаатта бир дагы китеп ага тең келе албайт. Байыркы дүйнөнүн эч бир китебин жаңы келишимдин аныктыгы менен салыштырууга болбойт. Төмөндөгү таблицага көңүл буруңуз. Автор Жакан. Китеп Жакан жазган жакшы кабар. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 130-жылы. Убакыт интервалы 50 жылдан ашык. Көчүрмөлөрдүн саны фрагменттер. Автор башка авторлор. Китеп жаңы келишимдин башка китептери. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 200-жылы. Убакыт интервалы 100 жыл. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 250-жылы. Убакыт интервалы 150 жыл. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 325-cü жылы. Убакыт интервалы 225 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 5600 жана кошумча грек кол жазмалары. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 366-384 Вульгата. Убакыт интервалы 284 жыл. Эң алгачкы көчүрмө болжол менен биздин замандын 400-500 жылдары. Убакыт интервалы 400 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 19000 жана кошумча кол жазмалардын котормолору. Эң алгачкы көчүрмө жыйынтык. Убакыт интервалы 50-400 жылга чейин. Көчүрмөлөрдүн саны 24600 жана кошумча кол жазмалар. Жаңы келишимдин дээрлик 25000 кол жазмасы же алардын фрагменттери бизге белгилүү. Кээ биринде оригиналдын жазылган датасынан тартып 50 жылдан кийин жазылгандыгы белгиленген. Кол жазмалардын эч бири оригиналдан 400 жылдан ашык убакыт интервалында жазылган эмес. Бул таңгаларлык көрүнүш. Колуңузда ыйык китепти кармап турганыңызда, адамзаттын тарыхындагы эң так жана анык жазуу булагына ээ болгонуңуздан күмөн санабасаңыз болот. Кудай анын сөзүн окуган адамдардын бардыгы ыйык китепте анын ар бирибизге арналган суюк аттары бар экендигин билишин каалаган. Алардын тактыгынын сакталышы жөнүндө өзү кам көргөн. Балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Балдарына өздөрү эмнеге жана эмне үчүн ишене тургандыгын түшүндүрүүгө аракеттенип жаткан ата-энелерге маанилүү колдоо көрсөткүм келет. 50 жылдан ашык убакыттан бери жыйын башчыларына жана силердей аталарга кийинки муунга түшүнүлгөн ишенимди жеткирүүдө жардам берип келе жатам. Мунун ишке ашырылышы үчүн бир өтө нанымдуу түшүндүрүү же балдарга арналган бир катар окуу семинарларын өткөрүү жетишсиздик кылат. Ишеним менен бөлүшүү ата-эненин балдар менен туруктуу жана үзгүлтүксүз мамилелешүүсүн түшүндүрөт. Балдарды осуяттарга натыйжалуу үйрөтүү өздөрүнүн эмнеге жана эмне үчүн ишенип жатышкандыктарын түшүнүшү үчүн бул осуятты аткаруу зарыл. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо бара жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Ушундай кылганыңызда сиз балдарыңыздын бул дүйнөдө жаркырап турушу үчүн кежир, бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз уулдары болушу үчүн үмүттөнүп атанын 9-чу милдетин аткарган болосуз. Никея ишеним символу. Жалгыз Кудай атага, баарын кармап турган асман менен жердин, бардык көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселердин жаратуучусуна ишенем. Бардык кылымдардан мурда атадан төрөлгөн, жарыктан келген жарык, чыныгы Кудайдан келген чыныгы Кудай, төрөлгөн, жаратылбаган, баарын жараткан ата менен биримдиктүү жалгыз Теңир Иса Машаякка ишенем. Биз жана биздин куткарылышыбыз үчүн асмандан түшүп келген, ыйык рухтан бүтүп, Мариям кыздан туулган, адам кейпинде келген. Понтий Пилаттын убагында биз үчүн айкаш чыгачка кадалган, азап чеккен, өлгөн жана көмүлгөн, ыйык жазуу боюнча өлгөндөн 3-чү күнү тирилген, асманга көтөрүлгөн, атасынын оң жагында отурат. Кайрадан тирүүлөрдү жана өлгөндөрдү соттогону келет. Анын падышалыгы түбөлүк. Өмүр жаратуучу, атадан келүүчү, ата менен уул аркылуу ыйык тутулган жана даңкталган, пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн ыйык рухка ишенем. Жалгыз ыйык, биримдиктүү жана элчилик жыйынга ишенем. Күнөөлөрдөн арылуу үчүн жасалуучу бир чөмүлдүрүүнү тааныйм. Өлгөндөрдүн тирилүүсүнө жана түбөлүк өмүргө ишенем. Аминь.